ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რამდენი გიზრდება საქართველოში პენსია და რა რეაქციები აქვთ პენსიონერებს?
ამ გაჭირებულ ცხოვრებაში ცოტა რაღაცას რომ წაგვიმატებენ, ისიც კარგი. ძალიან ცოტა ამატება, ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ყველაფერ ცეცხლი უკიდია.
ეს არის წინასაჩვენო კამპანია მეტია.
როგორ იქნება წელს ოდესის ლიტერატურული ფესტივალი, რომელსაც ამ ქალაქის ნაცვლად ბათუმი უმასპინძლებს?
ამ შემთხვევაში ომს ვერ ავწდებით, ვერცერთი მხრიდან არა ომს ლოზუნგი ექნება ამ ლიტერატურულ ფესტივალს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსი სამხედროებისგან გაათავისუფლეს ხერსონის ოლქის უმცირე 4 დასახლებული პუნქტი, მათ შორის დავიდოვბროდი და არხანგელსკოე. ამის შესახებ უკრაინული მედია საშუალებები უწყებიან სხვადასხვა წყაროზე, მათ შორის უკრაინელ სამხედროებზე დაყნობით. დავიდოვბროდში უკრაინის დროშის აღმართვა დაადასტურა უკრაინის 35-ე ქვეითა ბრიგადა. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, კონტრშეტევის შედეგად უკრაინელი სამხედროები კონტროლის ზონას აფართოებენ ხერსონის ოლქში. 3 ოქტომბერს ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ხერსონის ოლქში რამდენიმე დასახლებული პუნქტი გაათავისუფლეს. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი იმასაც წერს, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ ლიმანის გათავისუფლების შემდეგ უკრაინის არმიამ დაიწყო კონტროლი ზონის გაფართოება ლუგანსკის ოლქის ქალაქ კრემინას მიმართულებითაც. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შესაბამისი დადგენილების ხელმოწერით ამოქმედა ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს გადაწყვეტილება, რომლითაც შეუძლებლად გამოცხადა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკება. საბჭომ ეს გადაწყვეტილება 30 სექტემბერს მიიღო, მას შემდეგ რაც პუტინმა ანექსირებულად გამოაცხადა უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქები. პრეზიდენტ ზელენსკის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი ოფიციალურად დღეს გამოქვეყნდა. მას შემდეგ რაც უკრაინის პრეზიდენტმა შეუძლებლად გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკება, მისმა პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დაელოდებიან ზელენსკის მიერ ამ პოზიციის შეცვლას, ან უკრაინის მომავალ პრეზიდენტს, რომელიც პოზიციას შეცვლის უკრაინელი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. დღეს რუსეთის ფედერაციის საბჭომ მხარი დაუჭირა რუსეთის შემადგენლობაში უკრაინის 4 რეგიონის მიღების, ეგრეთ წოდებულ საერთაშორისო შეთანხმებების რატიფიცირებას. ერთი დღით ადრე იგივე გააკეთა რუსეთის დუმამ. პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების ანექსირების გადაწყვეტილება 30 სექტემბერს გამოაცხადა და ამ რეგიონების პრორუსული დე-ფაქტო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელებთან ხელი მოაწერა ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებებს, რომელთა ზოგადი ჩანაწერის მიხედვით რუსეთის შემადგენლობაში შედიან დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკები და ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქები, რომელთა ფარგლები განისაზღვრება მათი შექმნის და რუსეთის შემადგენლობაში მიღების დღეს არსებული საზღვრებით. აღსანიშნავია, რომ ამ ოლქების ერთ ნაწილს დღემდე აკონტროლებს უკრაინის ხელისუფლება. რუსეთის მიერ უკრაინის 4 ოლქის ანექსიას არ ცნობს საერთაშორისო თანამეგობრობა. ერთადერთი, ვინც ანექსიას მხარი დაუჭირა, ჩრდილოეთ კორეა. რუსეთს 2014 წლიდან ანექსირებული აქვს უკრაინის კიდევ ერთი ტერიტორია, ყირიმის ნახევარკუნძული. დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება, რომლითაც უმნიშვნელოდ, ანუ იურიდიული შედეგების არ მქონედ გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის მიერ 2014 წელს ყირიმის და 2022 წელს დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები. პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის ამ ტერიტორიების ანექსიამდე მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ნაწილობრივი მობილიზაციის დაწყების შემდეგ 21 სექტემბრიდან შეერაღებული ძალები შეივსო 200 000-ზე მეტი ადამიანით. სერგეი შოიგუს თანახმად მობილიზებულების მომზადება მიმდინარეობს 80 პოლიგონსა და 6 სასწავლო ცენტრში და შესაბამისი თანამდებობების პირებს დავალებული აქვთ მათი უზრუნველყოფა საჭირო ტანსაცმლიდან იფთებით. შოიგუს მტკიცებით კომისარიატებში მიდიან დიდი რაოდენობით მოხალისეებიც, რომელთა რიცხვი რუსეთის თავდაცვის მინისტრს არ დაუკონკრეტებია. სხვადასხვა მონაცემით, პრეზიდენტ პუტინის მიერ უკრაინასთან საომრად ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებიდან ერთ კვირაში რუსეთი დატოვა 200,000-დან 355,000-მდე ადამიანმა. ბოლო დღეებში რუსეთის არაერთი ოლქის გუბერნატორმა აღიარა, რომ მობილიზაციის ფარგლებში შეცდომით გაიწვიეს ათასობით მოქალაქე. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით რუსეთში მობილიზებულებს ხშირად ვერ უზრუნველყოფენ საკვები, ტანსაცმლი და საყოფაცხოვრებო პირობებით. უკრაინული დაზვერვა იმასაც აცხადებს, რომ სამხედრო კომისრები მოქალაქეთა მობილიზაციის ასირთულეებს აწყდებიან, რადგან ბევრი იმალება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის თანახმად რუსეთში სამართალდამცავებს ამზადებენ მობილიზაციის მოწინააღმდეგეთა მომავალი საპროტესტო გამოსვლების დასარბევად. უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ ენერგოდარში, რომელსაც ამჟამად რუსეთის სამხედრო ძალები აკონტროლებენ, დღიდან გამოაცხადეს ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი საღამოს 8-დან დილის 6 საათამდე. ქალაქის დე-ფაქტო პრორუსული ადმინისტრაცია მიზეზად ასახელებს მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, თუმცა რა ქმნის კონკრეტულად საფრთხეს მითითებული არ არის. ენერგოდართა მდებარეობს ევროპაში უდიდესი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური. დღეს დილით კრემლის მიერ კონტროლირებულმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ სადგურის დირექტორი იგორ მურაშავი, რომელმაც უკრაინის სპეცსამსახურებთან კავშირი აღიარა, კიევის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გააძევეს. 1 ოქტომბერს უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომა განაცხადა, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის დირექტორი იგორ მურაშავი რუსმა სამხედროებმა დააკავეს ქალაქ ენერგოდარის რკინიგზის სადგურის მახლობლად და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. უკრაინამ ამ ფაქტს ტერორი უწოდა. მურაშოვის გათავისუფლება მოითხოვა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ. გასულ საღამოს ამ სააგენტოს დირექტორმა რაფაელ მარიანო გროსიმ განაცხადა, რომ იგორ მურაშოვი გათავისუფლებულია. უკრაინის სახელმწიფო კომპანიის ენერგოატომის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, მურაშავი რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა მათ მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან გააგდეს და ამჟამად უსაფრთხო ადგილას იმყოფება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ კარგი და ძლიერი ურთიერთობაა საჭირო მთავარ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირთან. ირაკლი ღარიბაშვილს ქართველ ბიზნესმენებთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებმა კითხეს ქართული ოცნებიდან კიდევ 5 დეპუტატის გასვლასა და მათ გაერთიანებაზე მოძრაობაში, რომელიც აქტიურად აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს და გამუდმებით საუბრობს იმაზე, რომ ომში საქართველოს ჩართვა უნდათ. პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებით მართველ პარტიას მათგან განსხვავებული ხედვა აქვს. ჩვენ მათ ვუთხარით, რომ არ ვეთანხმებით მათ პოზიციებს, ეს ღია დავაფიქსირეთ, ვუთხარით, რომ მიუღებელი იყო მათი ასეთი ფორმით გამოხატვა პოზიციების, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველო, რომელიც პატარა ქვეყანაა და ბევრი გამოწვევა აქვს, ტერიტორიების ნაწილი კი ოკუპირებულია, სჭირდება მეტი ძლიერი პარტნიორი და მოკავშირე. ჩვენ გვჭირდება ყველასთან ძალიან კარგი ძლიერი ურთიერთობა, მით უმეტეს ჩვენს მთავარ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მან დღეს ისიც თქვა, რომ ხალხის ძალის წარმომადგენლები თავად გაემიჩნენ ქართულ ოცნებას და ამით ყველაფერი ნათქვამია, რადგან განსხვავებული ხედვები აქვთ. მართველი პარტიიდან რამდენიმე ხნის წინ წასულმა დეპუტატებმა, სოზარ სუბარმა, დიმიტრი ხუნდაძემ, მიხეილ ყავალაშვილმა და გურამ მაჭარაშვილმა დააფუძნეს მოძრაობა ხალხის ძალა. დღეს კი ამ მოძრაობას შეუერთდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობიდან კიდევ 5 წევრი. ესენი არიან ეკასეფაშვილი, ვიქტორ ჯაფარიძე, დავით კაჭარავა, დაჩი ბერაია და ზაალ მიქელაძე. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მოგზაურობას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით, რომელიც აგვისტოს მდგომარეობას ასახავს, საქართველოში საშუალო მომხმარებლის არსებო მინიმუმი 218 ლარი და 60 თეთრია. იანვარში ეს მაჩვენებელი 200 ლარი და 40 თეთრი იყო. ამ კვირაში სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფლაციის შესახებ მონაცემებით. წინა თვესთან შედარებით, ანუ აგვისტოსთან შედარებით, სექტემბერში საქართველოში ინფლაციის დონე 0.8% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 11.5%. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე, როგორც ამას საქსტატში აცხადებენ, ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ, მაგალითად სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც ყველაზე მეტი მატება და 17.6% არის გაზრდილი ფასები. გარდა ამისა, კიდევ ერთ ჯგუფად დასახელებულია დაფიქსირებულია ბუნებრივი აირის, წყლის, ელექტროენერგიის და საცხოვრებლის ჯგუფი, ანუ საუბარი ამ შემთხვევაში გადასახადებზე, სადაც 12.2% არის ფასები გაზრდილი. ამ ფონზე საქართველოში გამოცხადდა, რომ მომავალი წლიდან კატეგორიების მიხედვით პენსია გაიზრდება 35 და 65 ლარით. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური მოგიყვებათ.
2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 35 ლარით გაიზრდება და 295 ლარით განისაზღვრება. 70 წელს გადაცილებულებს 65 ლარით გაეზრდებათ და მათი პენსია იქნება 365 ლარი. უფრო მეტ ხანს მიიღებენ მთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერები. მათი პენსია საშუალოდ 450 ლარს შეადგენს. გორელი პენსიონერების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საპენსიო თანხის ზრდა მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს, რადგან პროდუქტებზე და მედიკამენტებზე ფასები ყოველდღიურად იზრდება. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პენსიის ზრდა დროულია და ეს ყოველწლიურად უნდა გაგრძელდეს.
თუ მოგვიმატებენ რაღაცას, ყველაფერი კარგია. ამ გაჭირებულ ცხოვრებაში ცოტა რაღაცას რომ წაგვიმატებენ, ისიც კარგია.
60 ლარი პენსიას გვიმატებენ და 60-ზე მეტი ზეთი გახდა შულომ. არა ვარ მადლობელი, არა ვარ.
ძალიან ცოტა ამატება, ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ყველაფერი ცეცხლი უკიდია, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. გაუცადლისი ცხოვრება, ასე რომ ვთქვათ.
გააგვიჟეს ყველაფერი, ყველაფერი გაძვირდეთ, ეგეც მოემატოს. ხალხო კარგი იქნება. ეს არის წინასაშენო კამპანია მეტია.
თავრობაც ჟურნალს ჩვენზე ძალიან და ძალიან დიდი მადლობა თავრობას.
თქმა უნდა კარგია, პენსიონერებისთვის ძალიან ბევრი წამლისთვის მჭირდება და თუ ცოტა პროდუქტიც დაიახლება, ცუდი არ იქნება.
პენსიის ზრდის შესახებ გავრცელებულ ცნობას ადგილობრივი პოლიტიკოსებიც გამოეხმაურნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახა ლობჟანიძე ამბობს, რომ ზარდი ფასებისა და ინფლაციის ფონზე ხელისუფლება ამ მიზერული მატებით პენსიონერებს სასაცილოდ იქნებს.
ჩვენი პენსიონერები ჩვენი ქვეყნის ძალიან ცუდ დღეში არიან იმასთან მიმართებაში, რომ ყოველდღე ზვირდება პროდუქტი, მედიკამენტები და ყველაფერი აბსოლუტურად რაც არის პირველადი მოხმარების. ამიტომ პენსიონერებს უნდა გაზრდოთ აქამდე სტანხები და ბიუჯეტში უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული, უნდა მოეკლოთ თვითონ კოლოსალურად, რომ გაიზარდეს ხელფასები და სხვადასხვა ხარჯები. მიზერული თანხით პენსიის გაზრდა ნიშნავს პენსიონერების კიდევ ერთხელ დაცემას.
მომავალი წლიდან საპენსიო თანხის ზრდას მთავრობის წარმატებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებს გორის საკრებულოს თავმჯდომარე, პარტია ქართული ოცნების წევრი დავით რაზმაძე. მისი აზრით, მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა პანდემიის შემდეგ წარმატებით იმუშავა, რასაც ბიუჯეტში დამატებითი შემოსავლები მოხდა.
წლებოდები წელი ის ღონისძიებები, რაც გატარებული იქნა, აბსოლუტურად იმ მეთოდემა გაამართლა და სერიოზული ეკონომიკური შედეგი არის მიღებული. და ეს ყველაფერი აისახა ბიუჯეტში.
2023 წლიდან საქართველოს მოქალაქეებს კატეგორიების მიხედვით პენსია 35 და 65 ლარით გაეზრდებათ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კატეგორიების შესაბამისად გასაზრდელი თანხები 3 ოქტომბერს მთავრობის სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაასახელა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა.
70 წელს გადაცილებულებს ეზრდებათ 65 ლარით და იქნება 365 ლარი. 70 წლამდე პენსიონერებს 35 ლარით გაეზრდება და იქნება 295 ლარი. პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 65 ლარით ეზრდება და იქნება 350 ლარი. მეორე და მესამე ჯგუფი შესაბამისად 35 ლარი და იქნება 155 და 135 ლარი. ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში 20%-იანის და პენსიის და საშუალოდ იქნება 440 ლარი.
საქართველოში 2020 წლის ივლისიდან მოქმედებს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული სახელმწიფო პენსიის ინდექსაციის წესი, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან კონსულტაციების შედეგად ჩამოყალიბდა. ამ წესის მიხედვით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთათვის პენსია ყოველწლიურად უნდა გაიზარდოს ინფლაციის ოდენობით მინიმუმ 20 ლარით, ხოლო 70 წლის და უფროსი ასაკის პენსიონერებისთვის ინფლაციისა და ეკონომიკური ზრდის 80%-ის ოდენობით მინიმუმ 25 ლარით. მომავალი წლის ბიუჯეტში ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების დაფინანსება 7.70 მილიონი ლარით იზრდება. გარდა ამისა, იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასებიც. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საჯარო მოხელების ხელფასი 2023 წლიდან 10%-ით გაიზრდება, ხოლო ჯარისკაცები, პოლიციელები და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები მომავალი წლიდან 20%-ით გაზრდილან ასაურებას მიიღებენ.
გოგაფთეორ მაგი ამბოთ, თუ რამდენით იზრდება საქართველოში 2023 წლიდან პენსია და როგორია ამ ზრდაზე თავად პენსიონერთა რეაქციები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღესაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის ქალაქი ოდესა უკვე არაერთი წელია ლიტერატურულ ფესტივალს მასპინძლობს, თუმცა ომის გამო წელს ამ ფესტივალის ოდესაში ჩატარება ვერ მოხერხდა. ოდესის ნაცვლად წელს ფესტივალს უმასპინძლებს ქალაქი ბათუმი, რატომ შეირჩა სწორედ ეს ქალაქი და რა შეცვალა ომმა თავად ოდესის ტრადიციული ფესტივალისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში წელს პირველად ჩატარდება ოდესის რიგით მერვე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი. ფესტივალის ორგანიზატორებმა დღეს ბათუმში საზაფხულო თეატრის შენობაში პრესკონფერენცია მოაწყვეს და განაცხადეს, რომ უკრაინაში ომმა უსაფრთხოების ყოველგვარი განცდა შეარყია. ლიტერატურული ფესტივალის გასაგრძელებლად კი შეირჩა ახალი უსაფრთხო ადგილი, რომელიც ფესტივალს მშვიდ და საიმედო გარემოში უმასპინძლებს. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და აქტიური მხარდამჭერია ადენაუერის სახელობის ფონდი. საქართველოში ამ ფონდის ხელმძღვანელმა შტეფან მალერიუსმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინაში რუსული აგრესიის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ ქალაქ ოდესაში 2022 წელს ფესტივალის ჩატარება შეუძლებელი იქნებოდა. ტრადიციად ქცეული ლიტერატურული ფესტივალის შეჩერება ორგანიზატორებს არ სურდათ, ამიტომ ფიქრი დაიწყეს, როგორ შეიძლება მისი გაგრძელება.
დაჩნდა იდეა ჩატარებულიყო ბათუმში და ასე გაგრძელებულიყო ოდესის ფესტივალი. ადენაუერის ფონდისთვის ეს იდეა ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, რადგან საქართველოს გარდა ფონდს ორი წარმომადგენლობა ჰქონდა უკრაინაშიც, ხარკოვსა და კიევში. ჩვენ საქართველოსა და უკრაინაში პარტნიორებთან ერთად მუშაობთ ორივე ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისთვის.
უკრაინელი მაქსიმ მელნიკი ოდესის ფესტივალის კოორდინატორია. პრესკონფერენციაზე დღეს მან განაცხადა, რომ ქალაქი ბათუმი შემთხვევით არ შეირჩა ოდესის ფესტივალის ჩასატარებლად, რადგან ოდესელებს საქართველოს ამ ზღვისპირა ქალაქისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და აი რატომ.
When you are in Odessa and you are looking at the Black Sea.
როცა ოდესაში ხარ და შავ ზღვას უყურებ, თავს ყოველთვის ეკითხები, რა არის ზღვის სხვა მხარეს. დღეს აქ ვარ, უყურებ ქალაქს და ვფიქრობ, რომ შესანიშნავი კავშირია ოდესასა და ბათუმს შორის.
ქართველ, უკრაინელ და ევროპელ ავტორებთან შეხვედრების გარდა ფესტივალზე სადისკუსიო სივრცეებში იქნება ლაპარაკი უკრაინაში მიმდინარე ომზე, ასევე იმაზე, თუ რა გავლენა ექნება ამ ომს მსოფლიოზე. ღონისძიებებზე დაგეგმილია მაგალითად ასეთი თემების განხილვა: როგორი იქნება მსოფლიო უკრაინაში ომის შემდეგ, საფრთხეშია თუ არა სიტყვის თავისუფლება და სხვა. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ქართული ლიტერატურული ინიციატივის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი ამბობს, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომი იქნება ძირითადი სასაუბრო თემა ავტორებისთვისაც.
თავად მწერლების გამოცდილება ომის დროს, თუ როგორი გახთა და როგორი გახდება 2022 წლის 24 თებერვლის მერე უკრაინული ლიტერატურა, როგორია ის აი ამ ომის მერე იმ ფონზე, როდესაც არათუ სახლები ინგრევა, ქალაქები ინგრევა უკრაინელი ავტორების თვალწინ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვილაპარაკებთ წიგნებზე, ვილაპარაკებთ ტექსტებზე, იმიტომ რომ ეს არის ლიტერატურული ფესტივალი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს წიგნს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ წერლებს ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი, არა მხოლოდ უკრაინელებს, მათ შორის ქართველებსაც, და ასევე მოусმენთ ევროპელ წერლებს, როგორია ევროპელი წერლების თვალის დანახული ეს პროცესი. გვაქვს პოეზიის საღამოები ძალიან საინტერესო, სადაც უკრაინელი ავტორები წაიკითხავენ ქართველი წერლების თარგმანებს უკრაინულ ენაზე, ხოლო ქართველი წერლები უკრაინელ ავტორებს ქართულ ენაზე, ერთგვარი რაღაც ხიდი ლიტერატურული და პოეტური.
მედია მეტრეველი ამბობს, რომ წლემანდელ ოდესის საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალზე მრავალფეროვან ლიტერატურას და წიგნებს თავად ავტორები წარმოადგენენ. დაგეგმილია ბევრი საინტერესო ღონისძიებაც. მიუხედავად ამ მრავალფეროვნებისა, მაინც განსაკუთრებით ელოდება ერთ სადისკუსიო ღონისძიებას, რომელიც 6 ოქტომბერს ბათუმში ჩატარდება.
ქალების ხმები ომზე. ძალიან საინტერესოა ქალების თვალით დანახული ომი, ის შეგრძნებები, ის ემოციები, რომლებიც მხოლოდ ქალებს შეგვიძლია გქონდეს და გავუზიაროთ ჩვენ დანარჩენ საზოგადოებას.
ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორია გამომცემლობა წიგნები ბათუმში. გამომცემლობის დამფუძნებელი ირაკლი ბაკურიძე ამბობს, რომ ოდესის ლიტერატურულ ფესტივალზე ბათუმში მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია იქნება მთავარი თემა, რაზეც ისაუბრებენ ფესტივალის მონაწილეები. თუმცა ომთან ერთად იქნება საუბრები სოლიდარობაზე, მშვიდობაზე და მეგობრობაზეც.
ბათუმი ამ შემთხვევაში ოდესის მეგობარი ქალაქი, ძრავი ამ ყველაფერს არის ლიტერატურა. და შემდგომ უკვე თემები, რომელსაც მოიხილავს ეს ლიტერატურა და ამ შემთხვევაში ომს ვერ ავწდებით, ვერცერთი მხრიდან არა ომს ლოზუნგი ექნება ამ ლიტერატურულ ფესტივალს. წერლები, მონაწილეები ყველანი შეეცდებიან კიდევ ერთხელ ლიტერატურის ძალა გამოიყენონ იმაში, რომ მოუწოდონ ყველას, თემ სოფლიოს მოუწოდონ, რომ დასრულდეს ყველანაირი საომარი მოქმედება და პირველ რიგში უკრაინელმა ხალხმა იცხოვროს სიმშვიდეში.
ოდესის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი ბათუმში 5 ოქტომბერს გაიხსნება და 8 ოქტომბრამდე გასტანს. ფესტივალი ტარდება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, ბათუმის მერიის და ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით.
ეკალორგი პაინძემ გამბოთ, თუ როგორ იქნება წელს ოდესის ლიტერატურული ფესტივალი, რომელსაც ომის გამო უკრაინის ამხალაკის ნაცვლად ბათუმი მასპინძლობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დამტკიცა დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც ახალი წესების დაცვა მოუწევს მოქალაქეთა ერთნაწილს. საუბარია კონკრეტულ კატეგორიაზე, კონკრეტულ წესებზე და მათი დარღვევისთვის სავარაუდო ჯარიმებზე. რაზეა საუბარი, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის საკრებულომ შინაური ცხოველების პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა უნდა მოგვარდეს. ასევე უნდა შეიქმნას ადამიანისა და ცხოველის თანაარსებობის უსაფრთხო საიმედო და მეგობრული გარემო. დადგენილების მიღების ინიციატორია ქართული ოცნებიდან საკრებულოს ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თინათინ ხანჯალიაშვილი. დოკუმენტის მიხედვით პირველ ეტაპზე მოხდება შინაური და მიუსაფარი ცხოველების აღრიცხვა, მათი პასპორტიზაცია და ეგრეთ წოდებული სპეციალური ჩიპებით აღჭურვა. შემდეგ კი მეპატრონეებს გარკვეული პასუხისმგებლობა გაუჩნდებათ.
შენია და მე ამ დაღლის მოვლა შემიძლია, მაგრამ მის ნაკას ხო მე უკვე ვეღარ მოვდი. შესაბამისად მე მიმყავს ჩემი დაღლის ტიკეტებს, სტერილიზაციას ან კასტრაციას და ვზრდი ამ და ყველა დაღლის მაქსიმალური აღწერა უნდა მოხდეს პატრონიანების შემთხვევაში, პატრონის უნებს მათ რეგისტრაციაზე და რეისტრში მათ ჩასმაზე და მიუსაფარის შემთხვევაში მათ უბრალოდ სამსახური იწონებს.
Radio თავისუფლება დაინტერესდა როგორ აპირებს მუნიციპალიტეტი შინაური ცხოველების უპირატესად კი ძაღლების მასობრივად აღრიცხვას. საკრებულოს წევრი თინათინ ხანჯალიაშვილი გვეუბნება, რომ შინაური და მიუსაფარი ცხოველების რეგისტრაციას მერის იურიდიული სამსახური დაიწყებს. პროცესის სრულყოფილად განხორციელება იმაზეც იქნება დამოკიდებული, რამდენად აქტიური იქნება ადგილობრივი საზოგადოება და რამდენად მაღალი იქნება თვითშეგნება. გეგმავენ აქტიური საინფორმაციო კამპანიის დაწყებასაც.
ჩვენ გამოკითხვაც გვაქვს ამ წესის მიმდებარე გაკეთებული. მოსახლეობა ძალიან დადებითად მოიკიდა იმისათვის, რომ მოხდეს ძაღლების აკრიფტიანობა, თუმცა ალბათ გამოთქვამენ იმაზე, რომ ითანამშრომლო ამ მიმართულებით. ახლა ჩვენ ასაკოველია ყველა ერთეული ადამიანის მოსაზრება ამაზე არ ვიცით, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ იმის გამო რა ეს პრობლემა, ყველა ეს პრობლემა ძაღლების პატრონების გაგებით მოიკიდებიან ამ მნიშვნელოვან წესს. ეს წესი განსაზღვრავს ვალდებულებებს, რაც აქვს მეპატრონეს, ხოლო ამ ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში რა სანქციები მოქმედებს. ამას სამართალ დაბოვათა კოდექსი განიხილავს და შესაბამისად ახლა თუ ისინი არ გამორჩილებიან გარკვეულსაც, რა საკვირია ისინი ჯარიმის სუბიექტების გახდებიან. ანუ მთლად კეთილნებაზე ეს არ იქნება დამოკიდებული.
ჩინაური ცხოველების პოპულაციის მართვის წესის დამტკიცებამდე თელავის საკრებულოში ოპოზიციას კონკრეტული შეკითხვები ჰქონდა. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი იმედა კევლიშვილი დაინტერესდა.
იურიდიულ სამსახურში ამერიკაც, აი როგორ უნდა მოახერხოს იურიდიულმა სამსახურმა მუნიციპალიტეტში აღრიცხვა. მესაერთოდ მექანიზმი რა ხედავ ამ სამსახურებს. მეორე ხოლმე ვინ არ აღრიცხავს ძალს, ხო, ვინც არის ცუდი მეპატრონე, ვინ უშვებს სამსკარე. ანუ არ გვაქვს კანონს, ხო, როცა ამასაკეთ. ეს ხალხი მიდრი კიდია და ესე გააგრძელებს, როგორ აღრიცხოს ეს ძალა. რა უნდა გავაკეთოთ? როგორ უნდა გავაკეთოთ? სხვასაც ხო არ დაევალოს მეთქი ეს იურიდიულ სამსახურის გარდა. მაგალითად, სოფლის მუნებულები იყვნენ ამას ჩართული, ანუ ბევრი ადამიანი ჩაერთოს, რომ იურიდიული სამსახური უბრალოდ ჩემთვის ვერ არის.
საკრებულოს ხდომა, სადაც ჩინაური ცხოველების პოპულაციის მართვის წესის დამტკიცებამდე მსჯელობდნენ, ესწრებოდა ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი.
რამდენად მარტივი ან რთული იქნება ცხოველთა რეგისტრაცია? და თანხა აღწერია, ხო? ანუ ჩვენ მოქალაქისთვის მის ჯიბეზე აისახება თუ არა, მაგა დაიხადოს რეგისტრაციის რამდენი დაუშვება, ხო არ იქნება ისეთი თანხა, რომ მოქალაქეები არჩვენ, მოდი რა ახლა კატის რეგისტრაცია რა ისე
სამოქალაქო აქტივისტ არჩილ მჭედლიშვილს შეკითხვის პასუხად საკრებულოს წევრმა თინათინ ხანჯალიაშვილმა უპასუხა, რომ შინაური ცხოველების რეგისტრაცია ფასიანი იქნება და თანხა უნდა გადაიხადოს ცხოველის მფლობელმა. პირველადი ინფორმაციით ცხოველისთვის პასპორტის მიღება 10 ლარი ეღირება, ეგრეთ წოდებული ჩიპის ჩადგმა კი 30. ხანჯალიაშვილმა ისიც თქვა, რომ შესაძლოა ფინანსების კუთხით პროექტის განხორციელებაში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები ჩაერთონ. თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ მთვარელიშვილი ამბობს, რომ შინაურ ცხოველთა აღწერის პროცესი არ იქნება მარტივი და სწორედ ამიტომ მერის შესაბამის სამსახურს სამთვიანი მოსამზადებელი ვადა მიეცა. ცხოველთა აღწერა 2023 წლის 1 იანვრიდან უნდა დაიწყოს.
ვირუსოფობის თავი პრინციპი დაიწყო შეიძლება გარანტია. ეს არის ანუ საკითხი თულია, საკითხზე რა თქმა უნდა იქნება ბევრი გამოსვლები, მაგრამ ჩვენ თვალით უნდა დავუსვათ პრობლემას და მიიღოთ გადაწყვეტილება.
რადიო თავისუფლება თელავის მერიასაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როგორ და რა რესურსებით ემზადება იურიდიული სამსახური შინაური ცხოველების აღწერის დასაწყებად. ხომ არ განიხილავენ პროცესში ჩართონ სხვა უწყებებიც, მათ შორის სოფლებში მერის წარმომადგენლები. ასევე გვაინტერესებდა, რამდენი დაიხარჯება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალური პროექტის განსახორციელებლად. მერიაში ამ საკითხზე საუბარი არ ისურვეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. დღეს კლინიკა ვივა მეჩი, სადაც უკვე რამდენიმე თვეა იმყოფება ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, უნდა ჩატარებულიყო სასამართლოს ხდომა საქმეზე, რომელიც ეხება სააკაშვილის მიერ სახელმწიფო საზღვრის დარღვევას. თუმცა როგორც მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ განაცხადა, ეს ხდომა ვერ ჩატარდა, რადგან ადვოკატის სიტყვებით პროკურატურა და სასამართლო შეუარდნენ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მწოლიარე მდგომარეობაშია და ამ შევარნამ გამოიწვია სააკაშვილის მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება. ის ცუდად გახდა და საჭირო გახდა სამედიცინო ჩარევაო. რაც შეეხება ბრალდების მხარეს, პროკურორმა ლევან ვეფხვაძემ განაცხადა, რომ როცა პალატაში შევიდნენ მოსამართლის შეკითხვაზე, ადლებდა თუ არა ჩვენებას. მიხოლ სააკაშვილმა მას უთხრა, რომ სასაუბრო არაფერი აქვს მათთან, არც ექიმთან კონსულტაციამდე და არც კონსულტაციის შემდეგო. შესაბამისად, როგორც პროკურორმა განაცხადა, დაფიქსირდა, რომ მიხელ სააკაშვილს საერთოდ არ სურს ჩვენების მიცემა. უკვე რამდენიმე თვეა მიხელ სააკაშვილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მოტივით არ ესწრება სასამართლოში სხდომებს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.